Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Trăim un moment istoric rar. La aproape 1000 de ani de la Marea Schismă, Papa Leon al XIV-lea pășește în Turcia, la Nicea, locul celui mai influent conciliu al creștinismului. O întâlnire cu Patriarhul Bartolomeu, un apel la fraternitate și mai ales o încercare de a reaprinde ideea unei unități creștine care de secole pare tot mai greu de atins. Dar între gesturi simbolice și realități teologice rămâne o tensiune. Câtă unitate poate exista când diferențele de credință sunt încă atât de mari? Astăzi vom privi dincolo de discursuri, vom discuta despre Nicea, despre tradiții vechi de un mileniu și despre o doctrină care pare că își schimbă sensul și nu prea. Ce rol are Fecioara Maria în procesul mântuirii? Și totuși, există o legătură între ea și profețiile legate de unificarea credințelor? Sau poate creștinătatea să-și regăsească unitatea întorcându-se nu la concilii, ci la simplitatea Bibliei? Alături de mine în platou sunt pastorii Ștefan Matea și Bogdan Plătică. După ce urmărim un material realizat de Opinia Production, vom deschide discuția din platou.
Papa Leon al XIV-lea în Turcia. La 971 de ani de la Marea Schismă și la 1700 de ani de la cel mai cunoscut sinod din istoria creștinismului, sinodul de la Nicea, Papa Leon s-a întâlnit în Turcia în prima vizită internațională cu Patriarhul Bartolomeu pentru a aduce împreună un mesaj de pace și fraternitate între cele două biserici creștine. Vineri, el a călătorit spre estul Turciei, din Istanbul către Iznik, oraș cunoscut în antichitate ca Nicea, unde a stat alături de lideri ai altor biserici creștine la o slujbă oficiată lângă ruinele vechii bazilici bizantine, Sfântul Neofit. Nicea este locul unde, în anul 325, la cererea împăratului bizantin Constantin cel Mare, a început conciliul care avea menirea să oprească erezia ariană și să formuleze un crez unitar pentru toate bisericile creștine. Au fost prezenți, conform lui Atanasie cel Mare, 318 delegații ai bisericilor creștine, dar numai 6 au fost prezenți din partea Bisericii Apusene. Rezultatul acestui sinod a fost crezul care avea menirea să rezolve schismele din sânul Bisericii creștine. Din păcate, ceea ce s-a dorit să fie baza unității credinței a semănat primele semințe ale rupturii de mai târziu. La puțin timp după Nicea, Biserica Apuseană a introdus un concept nou cu privire la purcederea Duhului Sfânt și anume, pe lângă cel nicenian de la Tatăl și Filioche, adică purcede și de la Fiul. Deși este documentat oficial la Conciliul de la Toledo în anul 589, conceptul Filioque devine partea oficială a liturgiei apusene în anul 1014, sub Papa Benedict al VIII-lea, la cererea împăratului romano-german Henric al II-lea. Aceasta, împreună cu alte motive politice și teologice, a condus foarte repede la Marea Schismă din 1054. Prin această vizită și prin accentuarea crezului de la Nicea, pe care îl împărtășesc catolicii, ortodoxi și protestanții, indiferent de diferențele teologice dintre ei, Papa dorește să sublinieze unitatea creștină, au transmis oficialii Vaticanului. Papa a lansat și un apel mai larg împotriva fanatismului și a folosirii religiei pentru a justifica violența. În schimb, drumurile de urmat sunt cele ale întâlnirii fraterne, dialogului și cooperării, a spus el. Foarte frumos, am spune, dar ce facem cu Filioque? Dar cu noua doctrină oficială cu privire la rolul marianic din Mater Populi Fides, dar cu rolul sfinților, al icoanelor, și lista e lungă. Nu ar fi mai simplu ca unitatea creștină să înceapă nu de la Nicea, ci de la mesajul simplu al Bibliei și credința apostolică din primul secol, fără tradiții, fără inovații teologice, fără... Poate că de fapt ăsta este mesajul pe care îl așteaptă lumea creștină.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material și pastorului Lucian Floricel care ni l-a furnizat. Iar eu le spun acum bun venit invitațiilor mei de astăzi, pastorii Ștefan Mateaș și Bogdan Plătică. Mă bucur că sunteți împreună cu mine. Bine ați venit la a doua opinie.
Și noi ne bucurăm.
Mulțumim pentru invitație.
După acest material introductiv se ridică întrebarea: este posibil ca unitatea să fie doar un ideal atât timp cât nu se rezolvă chestiunile ce țin de doctrină și de credință? Că practic vedem că aceasta este tensiunea.
Într-adevăr, pare doar un ideal sau pare greu de realizat, însă, dacă ne uităm în istorie, întotdeauna dogmele nebiblice, chiar dacă au fost la un moment dat mai greu de discutat sau de schimbat, întotdeauna au suferit modificări față de dogmele biblice. Întotdeauna când o dogmă, indiferent de conciliu, indiferent de întâlnire, când dogma a fost pur biblică, acolo nu s-a schimbat nimic de 2000 de ani.
Și indiferent de grupare. Acolo nu vorbim de grupări sau de confesiuni, vorbim de credința creștină pură.
Și atâta vreme cât dogmele făcute de circumstanță pentru a face anumite compromisuri au suferit modificări, cred că în timp chiar și disensiunile acestea se vor modifica în așa fel încât să creeze această unitate care chiar pare în momentul acesta greu de realizat, dar în contextul acesta
asta
va fi posibil.
Asta s-ar putea face, de exemplu, în urma unui alt conciliu în care să se revină la aceste dogme care, iată, mai bine de, nu, sau aproape 1000 de ani au adus la această ruptură între creștinism, vorbind de partea apuseană și partea răsăriteană?
Ce să zic, timpul a dovedit că chiar dacă aceste modificări se fac lent, dar se fac. Adică dacă ne uităm la anumiți pași care se fac în, vorbim acum despre, eu știu, întâlniri între liderii mari, da? Întotdeauna întâlnirile acestea au fost repetate. De exemplu, Papa Francisc, da? Precedentul, și cu Patriarhul de Bartolomeu s-au întâlnit de 15 ori înainte de a se întâlni acum și actualul.
Papa Leo.
Da? Apoi vorbim despre ce s-a întâmplat în 1965, când a fost marea reconciliere între Biserica Romano-Catolică și Patriarhia Ecumenică de Constantinopol. Da? Adică a fost un pas mare. Din 1054, aceste două entități religioase au avut numai injurii una împotriva altuia, da? Scrisori de amenințare și de circulare și așa mai departe. Și a fost marea reconciliere după atâția ani. A fost un prim pas, dar toate lucrurile acestea se fac lent și chiar dacă în primă instanță par imposibile sau greu de realizat, vedem că fiecare întâlnire, fiecare întrevedere, fiecare mică schimbare conduce în cele din urmă la ceea ce până la urmă Biblia prescrie că se va întâmpla.
Revenind la vizita Papei, e mai mult un gest simbolic, diplomatic, am putea să spunem, sau pentru credincioșii de rând are vreun impact?
Da, cum știți cum e, fiecare instituție, că este religioasă, politică sau de altă natură, în secolul nostru este foarte preocupată de imagine. Și evident că trebuie să aibă întâlniri care să creioneze o imagine frumoasă, care să deschidă drumul pentru o colaborare, o potențială colaborare.
Iar diplomația este o artă.
Diplomația este o artă, da, și se pare că avem parte de diplomație bisericească, e normal oarecum să fie așa, însă depinde care este substratul ei și până unde este dispusă să meargă. Nu știu în ce măsură la acest moment sau imediat după vizită aceasta ar avea un impact asupra credincioșilor. Pentru că este efectiv o vizită diplomatică.
Bine, ar putea să aibă un impact. Mă gândesc la modul acesta în care vecinul meu este de o altă confesiune, eu fiind ortodox și celălalt catolic, sau invers, într-un context de felul acesta, mă gândesc că oamenii ar putea să spună, uite, dacă și papa s-a întâlnit cu patriarhul, hai să mergem și noi la aceeași biserică sau să avem un discurs mai comun pe subiecte religioase, deși probabil că la nivelul oamenilor de rând nu există dispute teologice.
Exact, exact. Nu prea există dispute teologice și mai mult decât atât, nu mai suntem atât de ancorați în religie încât între vecini să fie disputate teme precum filioche sau transubstanțiațiunea sau știu eu alte dispute
doctrina
teologice.
Despre Fecioara Maria vom vedea imediat în partea a doua a materialului.
Acum, în ce măsură poate fi realizat sau în ce măsură idealul acesta de apropiere care să ducă la unitate este posibil, cred că vom vedea în timp și se vede de ani de zile, de zeci de ani, se vede așa o negociere între cele două părți, inseparabil rupte în 1054, așa se considera atunci și de-a lungul anilor la fel. O negociere care, iată, durează zeci de ani și care probabil că într-un final va conduce înspre apropiere, dar care nu cred că neapărat se va baza pe o doctrină unitară, comună. Cred că mai degrabă fiecare parte va spune, ok, chestiunea asta e puțin importantă ca să punem accent pe ea. Ne o păstrăm, voi o păstrați pe cealaltă și în ciuda lor stabilim un numitor comun. Mergem
împreună. Păi și atunci, n-ar fi fost mai simplu sau nu ar fi mai simplu să avem ca bază cu toții același lucru, Sfânta Scriptură, și studiind cu onestitate versetele biblice care parcă duc spre doctrine diferite să se ajungă la acel numitor biblic?
Ar fi foarte bine să fie așa.
Pentru că atunci n-ar mai exista ideea aceasta de unitate în credință sau a doctrinelor, să unificăm doctrinele, că ar fi o singură doctrină, cea biblică.
Ar fi foarte bine să fie așa. Nu știu dacă vreuna dintre cele două biserici, și mai putem adăuga aici în discuție și bisericile protestante sau neoprotestante, pretind că își bazează doctrina pe altceva decât pe Biblie. Însă sunt chestiuni de interpretare
și multe tradiții.
Și tradiții care creează un specific, da? Și fiecare preferă să-și păstreze specificul și doctrina cu nuanțele ei specifice. Dar Biblia stă la bază, cel puțin, așa spunem toți, da? Biblia stă la baza doctrinelor și credințelor noastre. Ar fi ideal să înțelegem Biblia în același fel.
Vorbeați mai devreme despre profeție și despre faptul că Biblia ar lăsa deschisă această posibilitate ca spre finalul timpului să existe această unitate între religii sau cel puțin această intenție. La ce vă referiți mai exact?
Păi, în momentul în care vorbim despre o reconciliere, discutăm în primul rând despre motivele pentru care s-a întâmplat acest lucru, da? Și în momentul în care oamenii ajung la concluzia că motivele nu au fost unele întemeiate, au fost poate mai mult unele de ambiție, unele de circumstanță, unele care la momentul acela a avantajat o tabără sau alta, dar relevanța acelor motive...
Și să nu excludem și factorul politic.
Păi, este unul din motive. Păi, tocmai, eu n-am dat acum o listă de motive, dar factorul politic este doar unul din motivele despre care vorbim, care la momentul, da, motive care poate la momentul acesta nu mai par relevante. Adică au fost relevante atunci, lumea s-a schimbat, mentalitatea s-a schimbat, nevoile s-au schimbat, educația religioasă și conceptele spirituale s-au schimbat, oamenii gândesc diferit, controlul religios care atunci era la un nivel foarte ridicat a scăzut enorm în zilele noastre și atunci e normal ca să existe această deschidere, poate pornind de la chestiuni politice, însă acum, dincolo de factorul uman, că, na, chiar dacă este o emisiune care cuprinde chestiuni politice, economice, religioase și așa mai departe, totuși, noi știm că în spatele acestor puteri există dușmanul lui Dumnezeu, da? Care încearcă să facă niște pași tot în direcția aceasta a controlului, că până la urmă direcția spre care se merge este direcția de a încerca să aduci această lume într-un anumit punct în care tu s-o poți direcționa ca putere, da? Ca putere mai mare decât puterea maselor, s-o direcționezi într-o direcție convenabilă ție și a braslei, da? Din care faci parte.
Dar discursul acesta este de multe ori pus în dreptul celor care sunt minoritari religioși și în dreptul celor care merg așa un pic și pe ideile acestea conspiraționiste. Și poate că, de exemplu, o vizită ca cea pe care am văzut-o în material ar putea să ridice dintr-o dată foarte multe semne de întrebare sau să fie așa ca un șoc pentru cei care sunt cu ochii pe profeții, pe semne și spun, a, uite, încă un semnal sfârșitului, lucrurile merg într-o anumită direcție, care ar fi rolul, până la urmă, unei astfel de știri pentru cel care oricum cunoaște Scriptura și știe care este parcursul istoriei?
Eu cred în echilibru. Adică nu cred că absolut toate lucrurile care se întâmplă au nevoie de o interpretare profetică. Sunt de acord că nici nu trebuie să fim ignoranți, în sensul că orice s-ar întâmpla în jurul nostru, domnule, pot să se întâmple lucrurile că nu ne afectează pe noi, dar nici să stăm cu, pe de-o parte cu presa în mână și pe de-o parte cu Biblia și să vedem, a, asta se potrivește cu asta, asta, adică sunt două extreme. Deci noi avem nevoie de un echilibru și mai mult decât atât, ce aș vrea să scot în evidență? Vedeți, dumneavoastră, acum noi ne folosim de cuvintele acestea, vizite diplomatice, vizite de nu știu ce. Ele pot să pară diplomatice, dar niciun lider important nu se duce să se plimbe. Da? El are o agendă, el are niște interese, da? Și încearcă pe cât posibil să și le atingă. Problema este că lideri în general, nu toți, nu vreau să generalizez, dar mulți lideri au capacitatea aceasta de manipulare sau de a încerca să-și acopere intențiile. Adică, întotdeauna există, de fiecare parte există radicali, da? Grupări radicale. Doar că ăștia sunt în minoritate. Dar în momentul în care un lider vrea să își scuze anumite acțiuni, spune, asta este cerința. Da? Dar acolo e o minoritate. Dar în momentul în care va avea nevoie de un compromis cu o altă putere sau cu o altă entitate religioasă sau din același nivel, atunci se va folosi de majoritate care este deschisă pentru așa ceva.
Revenind un pic la ceea ce vorbeam mai devreme și ne întoarcem un pic la ideea aceasta de doctrine, vom urmări imediat un material care ne vorbește despre doctrina legată de Fecioara Maria. Și aș vrea, înainte să urmărim acest material, să explicăm un pic cum ajungem ca, iată, o doctrină care este biblică să nască atât de multe controverse până când ajunge să separe credincioșii, vorbind acum de, pe de-o parte, mă gândesc la exemplul pe care îl vom urmări imediat, dar și la altele, de exemplu ziua de închinare, care pentru mulți, în contextul acesta al discuțiilor despre unirea religiilor, deja crește un pic tensiunea.
Cred că ar trebui să pornim de la ceea ce spunea interlocutorul nostru mai devreme, și anume că în spatele tuturor acestor lucruri există dușmanul lui Dumnezeu. Și cred că a fost intenția lui de-a lungul timpului să distorsioneze înțelegerea oamenilor cu privire la Sfânta Scriptură și să se nască de-a lungul timpului fel și fel de doctrine care sunt fie contrare doctrinelor biblice sau Bibliei, fie au o mică doză de alterare. Da? Și de aici au apărut fel și fel de înțelegeri diferite ale doctrinelor biblice, care, da, au dat naștere unor conflicte, conflicte care probabil au fost atât de mari încât au dus la Marea Schismă, altele de factură mai mică, dar totuși au provocat neînțelegeri între...
Și altele au dus la apariția protestantismului,
exact.
După apariția protestantismului, la apariția unor alte biserici neoprotestante, inclusiv la apariția Bisericii Adventiste, de exemplu, exact, din care facem parte. Adică toate acestea, iată că... Pe de o parte ne spunem că Biblia ar trebui să ne unească, dar pe de altă parte, iată că cuvântul Scripturii, atunci când nu este înțeles corect, nu face decât să fărâmițeze.
Și mai este un element foarte important aici. Biblia nu poate fi înțeleasă corect dacă este citită cu ambiția de a demonstra ceva, și de asemenea nu poate fi înțeleasă corect dacă nu este citită cu rugăciune pentru iluminarea Duhului Sfânt. Pentru că mintea omenească poate să o ia pe arătură foarte ușor. Din cauza aceasta, fără o călăuzire a lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, nu putem să o înțelegem corect. Numai că au existat anumiți lideri religioși de-a lungul timpului, sau mai degrabă aș spune aparent religioși, care pentru a aduna masele și pentru a câștiga influență, au născocit fel și fel de lucruri care aveau priză la populație. Da? Cum este, de exemplu, renumita, celebra doctrina indulgențelor. E mult mai ușor să nu te debarasezi de păcat, ce să plătești pentru el după ce l-ai comis. Și dacă îți permiți financiar, poți să faci păcate destul de mari și de multe, că nu e nicio problemă. E convenabil pentru omul de rând, nu? Și atunci, mai bine naști o astfel de doctrină decât să vezi ce spune Biblia, și anume că păcatul trebuie iertat și părăsit, mărturisit, iertat, părăsit.
Și acum completez un pic la ceea ce spuneți, tocmai ca să introducem al doilea material, iar singurul mijlocitor și singurul care poate ierta păcatul este Iisus Hristos. Haideți să urmărim partea a doua a materialului video și apoi continuăm discuția.
Maria nu mai este co-răscumpărătoare, așa anunță Mater Populi Fidelis, nota doctrinară oficială aprobată de Papa Leon al XIV-lea. Vaticanul a afirmat explicit că mântuirea a fost realizată doar de Isus, fără participare egală sau paralelă a Mariei în actul răscumpărării. Lucrarea mântuirii a fost împlinită o singură dată prin jertfa Fiului lui Dumnezeu. Niciun alt nume, niciun alt rol, oricât de sfânt, nu se poate adăuga sau pune alături de lucrarea mântuitoare a lui Hristos. Hotărârea a luat prin surprindere lumea religioasă într-o perioadă tot mai mistică a aparițiilor marianice. De fapt, se pare că este dorința liderilor catolici de a pune limite unui entuziasm marianic care se întinde tot mai mult dincolo de aspectele canonice. Documentul spune că afirmațiile co-mântuitoare, mijlocitoarea absolută, sau că poate oferi har în mod direct, tot mai promovate în mediul online, distorsionează doctrina. Totuși, documentul afirmă puternic rolul ei matern. Maria rămâne mamă a bisericii, însoțește biserica, se roagă pentru ea, dar nu este canal unic al harului, adică nu este un mijloc unic, ci unul dintre mijloace. De asemenea, Maria poate fi numită mijlocitoare, dar numai dacă se înțelege că mijlocirea ei este derivată, dependentă de Hristos și nu autonomă. O chichiță teologică până la urmă, nu? Dar totuși, mai este sau nu mai este? Documentul spune, Maria rămâne totuși Maica Bisericii, nu prin autoritate, ci prin slujire. Ea este icoana perfectă a Bisericii, nu o instanță separată în planul mântuirii. Când adaugi un totuși, spui că de fapt nu se schimbă nimic. Nu ar fi fost mai simplu să rămânem la ce spune Biblia? Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți.
Pare că se schimbă, dar nu prea se schimbă. Până la urmă, are Maria vreun rol în procesul mântuirii? Și de ce Biserica Catolică pare că încearcă să îndulcească un pic doctrina aceasta?
Nu, sub nicio formă nu are un rol în doctrina mântuirii. Biblia ne spune în repetate rânduri că nu există alt mijlocitor între om și Dumnezeu decât Domnul Iisus Hristos sau cuvintele Domnului Iisus Hristos, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Maria nu încape în ecuația asta și nu poate să fie interpusă între om și Dumnezeu în procesul acesta al mântuirii.
Și atunci de ce a simțit, deși secole la rând Biserica Catolică a promovat ideea aceasta, acum nu o neagă, dar cumva încearcă să o mai îndulcească, am spune noi, o mai apropie puțin de Biblie, scoțând mai mult în evidență rolul lui Iisus, dar totuși Maria își păstrează rolul ei. Cumva o astfel de situație și exemplul acesta pe care îl dăm prin material vine să arate, în continuarea discuției din prima parte a emisiunii noastre, cât de greu este să ajungi la un numitor comun atunci când te abați de la Scriptură. Dacă rămâi la textul Bibliei, ceea ce ne-a citat mai devreme, nu mai ai nevoie de astfel de adăugiri, completări, reveniri la doctrine și așa mai departe.
Da, așa este. Chiar aș fi curios și eu să fie descoperit într-o vreme substratul acestei noi abordări a Bisericii Catolice. Pentru că este curios, Biserica Catolică este bazată pe marianism. Adică nu este o doctrină secundară. Și acum această schimbare de direcție pare totuși interesantă. Să fie oare, ca și continuarea primei părți a discuției, să fie oare totuși o parte din negocierea lăsăm și noi ceva? Uh-huh. Uite, renunțăm și noi puțin la asta. Mai renunțați și voi la ceva ca să ne apropiem mai mult? E un semn de întrebare.
Da, aș vrea să completez ceea ce spune Ștefan. Toate lucrurile acestea sunt foarte bine calculate, adică ei s-au gândit cam ce efect ar putea să aibă sau ca impact asupra credincioșilor și s-au gândit că impactul prea mare nu va fi, pentru că atâta vreme cât ei continuă să venereze Fecioara Maria, asta au făcut și până acum. Majoritatea închinătorilor nici nu știu ce înseamnă mântuire. nici nu știu ce înseamnă factor mântuitor. Domnule, să fie acolo, să da... Nu, adică mulți nici nu înțeleg care e diferența între mântuitor și comântuitor. Da? Atâta vreme cât ne lasă să ne închinăm mai departe la Maria, e foarte bine. Aduceți-vă aminte când Biserica Ortodoxă și Catolică au recunoscut că duminica este ziua întâi a săptămânii, după sute de ani în care au spus că e ziua a șaptea. Da? S-a schimbat ceva? A început, au fost mulți care... Nu s-a schimbat mare lucru, da? Au fost niște disensiuni, au fost niște discuții, dar la nivel de fond nu s-a schimbat mare lucru. Însă, așa cum a subliniat, vedeți dumneavoastră, pentru bisericile neoprotestante sau protestante, faptul că Biserica Catolică spune că Maria nu mai este comântuitor, asta contează. Iar în procesul acesta de a ne apropia unii de alții și de a crea această unitate despre care vorbește, adică atâta vreme cât Biserica Catolică ar fi susținut că Maria are o contribuție la mântuire, e destul de dificil să se apropie de bisericile evanghelice protestante, dar atâta vreme cât spune lucrul acesta, a făcut un pas destul de mare.
Lucrul acesta nu se schimbă, numai că mai îndulcește un pic nuanțele și acum trebuie să vedem lucrurile și în ansamblul lor, pentru că probabil vom avea o altă emisiune pe acest subiect, dar merită să amintim lucrul acesta. Fenomenele acestea legate de aparițiile marianice au luat cu asalt lumea creștină și nu numai, și probabil că se simte nevoia unei stăpâniri așa cumva acestui entuziasm care duce și la multe falsuri.
Da, și acesta este un punct de vedere și cred că era deja prea mare avalanșa de apariții. Dar știți cum ne facem speculații într-o oarecare măsură? Și eu cred că e o doză de a ceda la o doctrină pentru a ne apropia de neoprotestanți în special, pentru că și Biserica Ortodoxă o acceptă pe Fecioara Maria ca fiind co-mântuitoare. Dar cred că mai mult pentru apropierea de protestanți și neoprotestanți. În schimb, s-ar putea să ne trezim și în situația în care suntem iată de ani de zile, și anume, dacă bine mi-amintesc, în 2008, Patriarhul Teoctist al Bisericii Ortodoxe Române a solicitat și a și fost făcută această modificare în calendarul Bisericii Ortodoxe să înceapă săptămâna cu ziua de duminică și să fie trecută sâmbătă ca ziua a șaptea. Care a fost efectul?
Da,
asupra Bisericii Ortodoxe, care a fost efectul?
Niciunul.
Nu s-a schimbat nimic.
Da? Și atunci au fost făcute speculații. Oh, Biserica Ortodoxă, iată, recunoaște implicit că sâmbătă e ziua a șaptea, dar... După ani de zile ne dăm seama că nu e nicio modificare de doctrină sau de atitudine față de această problemă a zilei de închinare.
Și atunci vă invit la concluzie și concluzia ne invită la Scriptură din nou. Pe baza a ceea ce am discutat până acum, cu Bibliile deschise așa cum sunteți, care ar fi concluzia?
Scriptura este singurul ei interpret. Scriptura descoperă tot adevărul de care avem nevoie pentru a fi mântuiți și cred că o întoarcere reală, adevărată, autentică la Scriptură și la învățătura ei ne ferește de foarte multe erezii și ne ferește de concepția unei mântuiri false care de fapt nu ne duce la acest rezultat.
Într-adevăr, Biblia susține și în înțelepciunea lui Dumnezeu ni se descoperă în Sfânta Scriptură această tendință spre o unitate, spre ecumenism, și chiar mă gândesc, apropo de subiectul acesta al Fecioarei Maria, că până la urmă lupta finală va fi pentru închinare adevărată. Atâta vreme cât, chiar dacă vorbim despre Maria sau despre alți sfinți, atâta vreme cât deraiem o parte din închinarea noastră și din meritele care trebuie îndreptate spre Domnul Hristos, spre oricine altcineva, inclusiv spre Fecioara Maria, înseamnă o închinare falsă. Și aceasta este o chestiune care, din păcate, pe Dumnezeu nu-L onorează, iar noi astăzi, dacă putem să facem ceva, este să tragem acest semnal de alarmă în privința închinării care trebuie direcționată în totalitate spre Domnul Hristos, spre Cel care este singurul mântuitor și mijlocitor.
Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Unitatea creștină nu începe nici la Niceea, nici la Constantinopol, nici în birourile Vaticanului. Ea începe, de fapt, în inima fiecărui credincios care alege să rămână ancorat în Scriptură, în învățătura apostolică și în Hristos, singurul mijlocitor. Într-o lume în care doctrinele se rafinează, se nuanțează și se reinterpretează, poate că adevărata întrebare nu este cine are dreptate, ci cum rămânem aproape fiecare dintre noi de mesajul neschimbător al Evangheliei. Fie ca acest timp istoric să fie un pas spre claritate, pentru că pacea adevărată se naște doar acolo unde lumina Scripturii rămâne mai puternică decât tradiția.